Eiropas komisija ir nākusi klajā ar ambiciozu plānu, kā piesaistīt vairāk nekā 300 miljārdu eiro Eiropas Savienības ekonomikas atslapšanai, un paredzēts, ka Lauvas tiesa šo līdzekļu piesaistīs no privātā sektora. Kā tas notiks?
Tātad tiek plānots piesaistīt 16 miljārdus eiro Eiropas Savienības budžeta līdzekļu. 5 miljārdus eiro tiek plānots piesaistīt no Eiropas investīcija bankas, kas tad būtu veidotu fonda kapitālu. Tālāk jau fonda kapitāls dod iespēju nodrošināt vairāk kārt lielāku aizdošanas iespēju vai aizdošanas kapacitāti. Šajā gadījumā tiek par pamatu ņemts reizinātājs 3, tātad uzskatīts, ka ar 21 miljārdu eiro kapitālā varēs nodrošināt 63 miljārdus aizdevumu iespējas. Un tālāk uz šo aizdevumu bāzes, šo arī finanšu instrumentu bāzes, kas tiek attīstīta, tiek plānots piesaistīt 5 reizes lielāku privāto finansējumu. Faktiski pamat ideja ir ar šī fonda palīdzību mazināt riskus privātajam sektoram, investēt gan lielajos infrastruktūras un investīciju projektos, gan arī īstenot MVU, mazo vidēju uzņēmumu kreditēšanas programmas. Jo, ja mēs paskatāmies uz tiem faktoriem, kas kavē investīcijas Eiropas ekonomikā, tad pilnīgi noteikti mēs pašreiz varam teikt, ka tas nav finanšu līdzekļu trūkums. Finanšu līdzekļi gan banku sektoram, gan arī investīciju fondiem ir pieejami. Arī Eiropas centrālā banka, piemēram, banku sektoram nodrošina aizņemšanās iespējas par rekordzemām procentu likmēm, bet, diemžēl, Komercbanka šo iespēju pilnībā neizmanto. Un attiecīgi problēma ir pašreiz nevis finanšu līdzekļu trūkums banku sektorā vai investīciju fondos, bet tieši šī nevēlēšanās uzņemties papildus riskus. Un šī investīcija fonda viens no mērķiem ir tātad nodrošināt, ja tā var teikt, nepieciešamies gadījumā pirmo zaudējumu absorpciju, tātad mazinot risku privātam sektoram un veicinot privātā sektora investīcijas ekonomikā.
Tātad tā būs nauda, ko tērēs konkrētiem projektiem.
Tieši tātad kopumā tiek paredzēts caur šo investīciju fondu nodrošināt investīcijas vismaz 315 miljārdu eiro apmērā. Lielākā daļa būs lielajiem investīciju projektiem, gan pārrobežu projektiem, gan arī projektiem katrā dalību valstī. Un apmēram 75 miljārdu eiro būs pieejami tieši mazo vidējo uzņēmumu atbalstam, tātad uzņēmējdarbības atbalstam.
Jā, jūs jau pieskārāties tai lietai, ka Eiropas centrālajā bankā ir šī nauda arī vairāki miljārdi, kuri ir atvēlēti kreditēšanai un uz kuriem bankas var pretendēt, bet tiešām Latvijā ir tā situācija, un par to arī mēs esam stāstījuši vairāk kārt Latvijas radio, ka mūsu bankas nepiesakās uz šo naudu, un kā jūs skaidrojat šo situāciju?
Diemžēl šī ir situācija, ko mēs redzam ne tikai Latvijā, bet arī Latvijā tad no jauno jūnija ir pieejamas papildus finansējuma iespējas, un kā jūs minēju, par rekordzemām procentu likmēm, kur bankas var piesaistīt ilgtermiņa līdzekļus, kurus tālāk varētu novirzīt reālās ekonomikas kreditēšanai. Diemžēl bankas šo iespēju neizmanto. Es nedomāju, ka tur problēma ir nosacījumos, jo nosacījumi īstenībā bankām ir ļoti labvēlīgi, tā kā tas ir jau jautājums pašām bankām, kāpēc viņš šos līdzekļus nepiesaista un caur tiem nekreditē tautsaimniecību. bet viens no šiem riska faktoriem, kas ir identificēts, ir tieši, nu, ja runājam konkrēti par banku sektoru, tad arī banku sektoru nevēlēšanās uzņemties papildus riskus, nu, kādi neapšaubām ir saistīti arī ar MVU kreditēšanās programmām, un attiecīgi šis investīciju paketes piedāvā risināt arī šo problēmu.
No šiem vairāk nekā 300 miljārdiem eiro, kas paredzēti investīcijām, kāds labums varētu būt Latvijai? Ko jau tagad varētu iezīmēt? Kādi projekti varētu no Latvijas puses pretendēt uz šo naudu?
Jā, nu tas būs atkarīgs no Latvijas un arī no pārējām dalībvalstīm. Cik aktīvi un cik kvalitatīvus projektus dalību valstis pieteiks. Līdz ar to pašreiz nevienai valstī netiek garantēta kaut kāda iezīmēta summa. Tas būs atkarīgs no pieteikto projektu gan daudzuma, gan kvalitātes, kurus vērtēs nu, neatkarīga šī investīcija fonda pārvaldības institūcija, kas profesionāli vērtēs projektus, projektu riskus un lems, kurus no šiem projektiem atbalstīt. Tā kā pašreiz, jāsaka, tas lielā mērā ir pašas Latvijas rokā, cik aktīvi tiks pieteikti projekti un cik kvalitatīvi šie projekti būs.
Latvijas valdība ir iesniegusi arī Eiropas komisijai izskatīšanai jauno budžeta projektu. Tā ir jādara visām valstīm. Tātad Eiropas Savienības jaunā kārtība paredz, ka visas valstis vispirms, kamēr vēl nav apstiprinājušas pašas budžetu, iedod izskatīšanai Eiropas komisijai. Jūs noteikti sekojat līdzi Latvijas budžeta veidošanai un skaitļiem, kas tajā paredzētu. Kā jūs redzat, cik veiksmīgs būs šis projekta, budžeta projekts un Eiropas komisija to apstiprinās?
Jā, tātad, kas attiecās uz dalību valstu iesniegtajiem budžeta projektiem, pašreiz Eiropas komisija šos projektus vērtē, bet pašreiz, diemžēl, mēs to vēl nevaram publiski komentēt, jo Eiropas komisija gan ikgadējo izaugsmes ziņojumu, gan viedokli par dalību valstu budžeta plāniem publiskos piektdienu.
Runājot vēl par Latvijas budžetu, kā Latvijas naudas māku ietekmēs fakts, ka turpmākos gadus, ka mēs joprojām esam parādā starptautiskiem aizdevējiem un ka mums potenciāli šo naudu vajadzēs ar laiku atdot?
Tātad starptautiskā valūtas fonda aizdevums jau ir atmaksāts pilnībā un tāpat ir atmaksāta arī lielākā daļa no Eiropas komisijas aizņemto līdzekļu un nu vēl ievērojama summa tiks atmaksāta nākošā gada sākumā, bet tam nepieciešamie finanšu līdzekļi jau ir piesaistīti. Līdz ar to var teikt, ka šo aizdevumu pārkreditēšanu mēs esam veikuši bez nopietnām problēmām. Turklāt ar aizdevumu likmēm, kas ir pat zemākas nekā bija starptautiskajā aizdevuma programmā. Tas nozīmē, ka caur to, ka Latvija ir nodrošinājusi finansu stabilitāti, tai ir iespējas aizņemties finanšu tirgos par ievērojami zemākām likmēm un attiecīgi arī mazāk tērēt valsts parādu apkalpošanai. Un šī pārkreditēšana tātad nākamā gada sākumā arī tiks pabeigta.
Kādu jūs tomēr prognozējat nākamo Latvijas budžeta gadu, ņemot vērā, ka ekonomikas izaugsmes prognozes tomēr ir mazākas un šī ekonomika, ja ne stagnē, tad tomēr aug lēnāk nekā bija paredzēts. Ir arī šie ārējie faktori, proti sankcijas, Eiropas Savienības sankcijas Krievijai, pretēji Krievijas sankcijas pret Eiropas Savienību, proti pārtikas produktu embargo. Kā tas viss ietekmēs mūsu nākamo budžeta gadu, ka nākamais tomēr nebūs tik labs ekonomikas gads, nekā būtu varējis būt?
Protams, mēs redzam, ka ekonomiskā izaugsme Latvijā nav tik strauja, kā tas tika prognozēts vēl pirms gada, ka gan šogad, gan nākošgad mēs prognozējam 4% izaugsmi. Nu, pašreiz mēs redzam, ka šī izaugsme būs vēl zem 3%. Un pamatā to ir ietekmējuši ārējie faktori, konflikts Ukrainā, sankcijas pret Krieviju, Krievijas atbildes sankcijas, arī lēnāka ekonomiskā attīstība Eiropas Savienībā kopumā. Līdz ar to nu, ir virkni faktori, kas ir noteikuši to, ka arī Latvijas ekonomiskā izaugsme ir lēnāka. Bet vēl aizvien mēs tomēr runājam par ekonomisko izaugsmu, tātad provizoriski 2,6% apmērā. Un tas vēl aizvien budžetā dod papildus finanšu iespējas. Un līdz ar to arī, kad nu, valdībā tika diskutēts budžeta projekts, tika diskutēts par to, kā sadalīt papildus līdzekļus, nevis to, kā kaut kādā veidā ietaupīt līdzekļus. Tā kā no šī viedokļa, protams, var teikt, ka ekonomika turpina attīstīties, līdz ar to arī labklājība turpinās pieaugt. Bet nu, mēs redzam, ka gan šogad, gan nākošgad tas, diemžēl, nenotiks tik strauji, kā bija cerēts.
Un skatoties kopumā uz visu Eiropas Savienību, tomēr cik ļoti visu šo ekonomikas izaugsmi ietekmē attiecību pasliktināšanās ar Krieviju, šī apusēja embargo, ko mēs varam gaidīt no nākamā gada kopumā? Un ņemot vērā šo situāciju, vai Eiropas Savienība jau tagad tomēr meklē alternatīvas tirgus Krievijai?
Jā, nu, kā jau es komentēju, protams, ka ekonomisko situāciju Ukrainas konflikts ir ietekmējis, arī sankcijas pret Krieviju un Krievijas pretsankcijas to ir ietekmējušas, un līdz ar to, protams, ir jāmeklē arī alternatīvie noiete tirgi. Pirmkārt, tas, protams, jādara pašiem uzņēmumiem, kas līdz šim ir strādājuši ar Krieviju. Tam ir nepieciešams arī valsts atbalsts, un tam iespēja robežās tiek sniegts arī atbalsts no Eiropas Savienības puses, un arī no Latvijas puses var vērtēt iespēju arī izmantot pieejamo Eiropas Savienības fondu finansējumu, piemēram, atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, kas ir vērsti uz jaunu noietu tirgu atrašanu. Līdz ar to, protams, šīs atbalsta iespējas ir un tās ir jāizmanto. Un šis risks, jebkuram uzņēmējam, kas strādā ar Krieviju, protams, ir jāvērtē, ka, nu, diemžēl, Krievija pēdējos gados sev pierāda kā aizvien nekonstruktīvāku un grūtāku prognozējumu partneri.